Salam fa fitom til pul, fatkin an zeove. Naton Davida, aoka tsy irehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny mpanao meloka, fa ho jinjaina faingana tahaka ny ahitra izy, ka halazo tahaka ny ahy maitso. Matoki an'i Jehovah ianao ka manaova soa, de onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana, ary miravoravo amin'i Jehovah ianao de homeny ianao izay irian'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matoki azy fa hataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mita tao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Mitsahara amin'ny fahatezerana, ary mahafoiza ny fahavinirana, aoka tsy irehitra ny fahatezeranao, fa ratsy no hiafarana izany. Fa ny mpanao ratsy hofongorana, ary izay miandry an'i Jehovah no handovany tany, fa rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ny ratsy fanahy. Handinika ny fonenana ianao, fa tsy ho hita izy. Fa ny mpandefitra kosa no handovany tany ka hiravoravo amin'ny haben'ny fiadanana. Ny ratsy fanahy manao hevi-dratsy hamelezan'ny marina ka mihidivazana aminy. Ny tompo miome azy satria hitany fa ho tonga ny androny. Ny ratsy fanahy nampitsoaka ny sabany ka nanenjana ny tsipikany mba hampikarapoka ny ory sy ny malahelo ary hamono ny mahitsy lalana. Ny sabany hitsatoka amin'ny fony any ary ny tsipikany ho tapatapaka. Tsara lavitra ny kely ananan'ny olo-marina anankiray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Fa ny sandry ny ratsy fanahy ho tapatapaka, fa Jehovah manoana ny marina. Fantatr' Jehovah ny andro ny mahitsy, ary ny lovany ho mandrakizay. Tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriana ireny, ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy. Fa ny ratsy fanahy haringana, ary ny fahavalin'i Jehovah ho tahaka ny voninahitry ny sa. Ho levina izy, eny ho levonkosetroka izy. Misambotra ny ratsy fanahy, nefa tsy manonitra, fa ny marina kosa mamindra foka manome. Fa izay tahiny no handovany tany, ary izay ozoniny kosa ho fongorana. Avy amin'ny Jehovah no mahalavy rariny dian'ny olona, ka izy no mankasitraka ny lalany. Na dia lavo aza izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy. Efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangataka hanina. Mianatra mandrakariva ireny ka mampisambotra, ary ny taranany ho tahina. Halaviry ny ratsy ka manaova soa, de onona mandrakizay ianao, fa Jehovah tia rariny sady tsy mahafoy ny olon'ny masina. Harovana mandrakizay ireo, fa ny taranaky ny ratsy fanahy ho fongorana. Ny marina handovany tany ka honona eo aminy mandrakizay, ny vavany marina miresaka fahendrena, ary ny lelany manambara ny rariny. Ny lalànan'i Jehovah no ao ampony, tsy mba hosy lafaka ny diany. Mitsikiry ny marina ny ratsy fanahy ka mitady hahafaty azy. Jehovah tsy hahafoy azy ho eo an-tanany na hanameloka azy raha tsaraina izy. Miandrasan'i Jehovah ka tandremo ny lalany, de hanandratra anao handovany tany izy. Ho faly ahitany hamongorana ny ratsy fanahy ianao. Efa hitako ny ratsy fanahy, fa loza loatra izy, ary nandrahaka tahaka ny hazo maitso maniro azy. Kanjo nandalo izy, ka indro tsy eo intsony, ary nitady azy aho, fa tsy hita izy. Dinio ny mahitsy, ka jereo ny marina, fa misy farany ho an'ny olona tia fihavanana. Fa ny mpanota haringana avokoa, ny afarany ratsy fanahy ho fongotra. Fa ny famonjenany marina dia avy amin'i Jehovah, fiarovana mafy ho azy amin'ny andro fahoriana izy. Ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy, eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy, satria nialoka taminy izy.